Eta gaurkoan, ba, astelena dugun, honetan astelenero izaten dugun moduan, gurean dugu. Gaurkoan, ba, aurrez aurre, telefonoaren bestaldean beharrean aurrez aurre dugu, Peior Zelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, da hemen pozik. Elkar ikusteaz.
Bai. Egia da, telefonotikan parez parera aldatzen denean, beste modu batera ikusten dela gauza, ezta?
Hala da, hala da.
Ba, gaurkoan, baditugu gai desberdin desente, aipatzeko, baina hasieratik hasiko gara, izan ere, eragina duen kazetaritzaz, aritu zara, ba, atzoko buletin honetan, zer da zehatzean aipatzen duzuna edo?
Eragina duen kazetaritza, ze misterio, ez? Zerote daiteken gauza asko eta gauza gutxi ere bai, ez? Galderetako bat redakzioetan badabilena, bolo-bolo, ze izaten da, bueno, ber, nolako kazetaritza egin behar dugun, zein da gure apostua, ez? Gaurko mundu komplikatu honetan, desinformazioa, dimen artifiziala, ba, negozioaren krisia dagoen bitartean, ba, a ber, zein den egin beharreko kazetaritza, ez? Eta horren aurrean, gehienetan aipatzen den, erantzuna izaten da, bueno, kalitatezko kazetaritza egin behar dugu, ez? Eta gero, bueno, badatoz, nabardurak, ez? Fidagarria dena, gertukoa, komunidadearen kezka eta beharri erantzuten diena, edo konponbidea proposatzen dituena, ez? Edo balioak transmititzen dituena. Eta ni, zerrenda horri, ni uste dut, gehitu behar zaiola beste konzeptu bat, eta da, eragina duen kazetaritza, ez? Berez, ez dena oihartzun handia lortzen duen kazetaritza, hau da, audientzia handia lortzen duna, edo, jende askoren gana iristen dena, edo birala bihurtzen dena, eta bar, baizik eta beste zerbait, ez.
Hor, aipatzen duzu momentu batean, eragina eta oihartzuna ez direla sinonimoak, ze askotan esaten da, ba, honrek eragina du, baina eragin hori esaten denean askotan oihartzunaz ari gara, nola bereiziko zenituzke bata bestearen gandik?
Oihartzuna bada eragina ere, bai, ez? Baina kasu honetan definitzen da normalean kazetaritza mota hau aldaketak eragiten duen kazetaritza, ez? Egoera jakin batean aldaketak dakartzena, ez? Eta oberena da bizkat adibide bat jartzea, ez? Eta ulertzeko bizka bat ze aldaketa mota eman daitezken, ez? Aldaketa mota bat izan daiteke, ez? Ustelkeria kasu bat agerian ustea, dokumentazioa atatzea, zera, ez? Eta horrek eragitea, kargo publiko baten dimisioa edo bestelako ondorio batzuk, ez? Hor berez bat dakar, ez, kazetaritza mota horrek eragin bat, ez? Baina, nik uste dut, kasu, ni gehiago gustatzen zaiten enfokatzea beste modu batera, eta da, eragin positiboak gizartzearen txat sortzen dituena, ez? Injustiziak zuzentzen dituenak, edo konponbideak ematen dituena, ez? Arazo baten aurrean, ez? Eta adibidez badaude kasu batzuk, esate baterako diru laguntza batzuk edo sozialak emateko orduan ikerketa batzuen bidez deskubritzen da horren atzean algoritmo bat dagoela, ez? Nolabaiteko banatzen duena zeinek jaso behar duen, zeinek ez, eta zenbat, eta bar, ez? Eta ikerketa horren bidez deskubritzen da algoritmo hori ez dela justizia egiten ari, baizik eta batzuk bazterrian uzten dituen, ez? Eta ikerketa horien bidez hori zuzendu egin izan da, ez? Eta horrelako kazetaritza, balio handiko kazetaritza da, ez? Lortzen dituena, nabaiteko eragin positibo horiek ematea ez gizartea, informazioa pixka bat landu eta argitaratzearekin batera, ez?
Hemen aipatzen dituzu Jana Tamez, esango nuke, bi Jana Tamez, eta gero Imedeko esteka bat ere jarri duzu, zertaz aritzen dira hauek?
Bueno, hau da erakusteko, da referentzia bat erakusteko edabide mota batzuentzat kazetaritza hau garrantzitsua dela, ez? Eta zergatik, ba, sortu dutelako figura bat, ez? Arduradun bat, ez? Mm-hmm. Nolaiteko, kazetaritza hori bultzatzeko arduratzen den norbait, editore bat, ez? Da, deitzen diotenak impact editor edo eragin editorea, ez? Eta hoiek dira, mainguru batean, elkartu zirenak, nazioarteko foroietako batean, beraien lanbidea hitz egiteko. Eta ematen dut, nola baite, solasaldi horren kronika edo laburpena egiten duen artikulua, referentzia bezala, bueno, pues, interes gehiago daukan gai hontan ikusteko ez gorpuztuta, pixka bat idea hau, ez? Editore, lau editore elkartuta horri buruz hitz egiten, pues, bai, zera ez, artikuluaren berri eta baita ere, bizka bat, beste lotura bat, iristeko solasaldiaren bideora eta grabaziora ez.
Algoritmoak ere aipatu dituzu, eraginaren inguruan hitz egiten ari galela, baina bigarren puntu moduan ere, sare sozialetako algoritmoan, hau ikertzeko gida baten inguruan ere aritu zara boletinean, zer da sortu dutena?
No, kasu honetan, ikerketa kazetaritza egiten duten kazetarien elkarte batek sortu du, ez? Nazioarte mailakoa, holako gida simple bat kazetariei begira laguntzeko, nola ikertu algoritmoak, ez? Sare sozialetan erabiltzen diren algoritmoak. Eta hau berez ematen du kazetarientzako kontu bat izan daitekela. Baina ez da hori bakarrik. Gida irakurrita eta ze adibideak ematen diren gida ematerakoan, eta bar, ja, azten zara ikusten gauza praktikoagoak eta edo zein interesatu al zaizkionak, ez? Eta nola ikertu diren artikulo batzuetan adibide bezala jartzen dituena Facebooken jarioa nola osatzen den edo ikertu dutela senegaldar batzuen kasuan nola jaso duten TikToken bidez informazio mota bat eta informazio mota horrek nola sortu duen beraiengan estatu batutera joateko gogoa eta informazio hori aztertu zein den eta nola bideratuta dagoen, ez dela parziala, ez dela inpartziala edo ez pixka bat horrelako gauzak eta ikerketak egin izan dira eta eta dana algoritmo bidez ematen dena beti horren atzean dago nola baiteko manipulazio bat, ez? Giza manipulazio bat, eta hori ulertzeko, mekanismo horiek ulertzeko bizka bat, gida hau du irakurtzea, nola biteko artikulu hau, pues interesante izan daiteke, ez?
Egia da, algoritmoez, gure artean behintzat, guk lagun artean askotan hitz egin izan dugun zerbait dela algoritmoarena, ze askotan agertzen zaizkizu gauzak, agian ari zara kuadrian ez dakit zertaz hitz egiten, eta batean hortikan 5 minututara Instagramen agertzen zaizu horren inguruko zerbait, edo hori da ere algoritmoak sortzen duena, eta mugikorrak entzuten gaituela hori argi uzten du horrek, baina algoritmoak ere, asko esaten du pertsona baten inguruan gure kasuan, zen horbaitan ikusten baldin baduzu zer den algoritmoak erakusten dizuna, gertuko zaizkizu seguraski zuri interesatzen zaizkizun gauzak, eta horrek nola funtzionatzen duen ikertzeko ja ez kazetarientzat bakarrik orokorrean nik uste oso interesgarria izan daitekela gida hau.
Bai, oin modan puri-purian dagoena, zeina da, ez? TikToken kasua estatu batuetan, eta nola estatu batuek erosiko dute, enpresa batek erosiko du TikTok estatuatuentzat, osea, no TikToken berzioa, eta hor horko algoritmoak beraiek kudeatuko dituzte. Eta eta horren atzean Trumpen gobernua dago, ez, akordio badago, eta bar, eta orduan horrek ze nolako eragina auki dezaken, ze bain Trump ari dezaten, ba, ariak ari dela mogitzen, urrengo hauteskundetan bera segitzeko estatuetako presidente, ez, eta horrelako sistemekin eta manipulazioekin, pues, ba, isa sare sozialaren algoritmoarekin, ez, los man, masken eskuak eta txaparrak eguzten dira horren atzean, pues, antzeko zerbait gerta daiteke estatuetan TikTokekin ere bai.
Horrek asko esaten du zer dagoen horratzean, ez, ematen du ja dela duela urte batzuk bezala iritsi daiteke horretara agian, kontrolatzen baldin badute zer den ikusten duguna eta zerrez, horrek asko eragin dezake, ba, bueno, bai pentsakeretan, bai, gauza askotan eragina izan dezake horrek, badidez, ba, estatu batutako gobernuak erabakitzen baldin badu zer ikusi eta zerrez. Ikusteko modukoa da, ea, zer den gertatzen den hone, gertatzen dena honekin. Algoritmo horietatik basamortu informatiboak aipatu dituzu Latino Ameriketan. Zer dira basamortu informatibo hauek?
Albisteak edo nola, ez diren, iristen ez diren toki batzuk, ez? Edo behar bezala, edo behar besteko bermekin iristen ez diren espazio lurralde batzuk. Eta hori gertatzen da, toki herri edo hiri hoietan ez daudelako komunikabide independenterik edo horrelako zerbait. Eta hori ikerketa bat egin dute, Fundación Gaboren laguntzarekin, Latinoamerikan, eta atzeman dituzte, ba, lurralde pilo bat zea, ez? Basamortu bezala hartu daitezkenak, eta ikerketa horretan, ba, mapa interaktibo bat egin dute, oso ikusgarria, eta erresa begiratzeko, eta ulertzeko, eta kokatzeko mapan, eta non ematen diren, eta gero, ba, badago nolaiteko sailkapen bat, ez? Bateti basamortua, erdi basamortua, basoa eta erdi basoa, zera, ez, kom, edabideen intensidadea do osasunen arabera nola betere markatuta, ez?
Euskal Herrian zegoeratan gaude basoan, edo non gaude?
Egongo dira basamortuak, seguruna, ez? Batez be, tokiko, esango nuke, tokiko edabidek ahul diren, edo existitz, euskaraz batez be, existitzen ez den tokitan, gondeiteke basamortu pizka bat. Non ez diren iristen nahiko, zea, ez? Informazio iturri, kontrastatuak, edo anistazun nahikoarekin, are gutxiago, are gehiago ikusita hizkuntzaren ikuspuntutik, jakina.
Hor ere hausnartzeko asko, ez da. Horrez gain, adimen artifizialaz normalean tarte bat eskaintzen diozu adimen artifizialari boletin honetan, eta egintzait nahiko esanguratsua, ba, aste honetakoan aipatzen duzula adimen artifizialaren laguntzaiek, ba, maiz akats esanguratsuak izaten dituztela erantzunetan, nolako akatsak izaten dira, edo zer dago?
Bueno, bada, joan den astean zu kaleratu zela BBC-k eta Europako telebista eta irrati publikoen elkarteak egindako ikerketa bat. Eta oihartzun handia lortu du. Ez dakit eragina, baina oihartzuna bai. Eta hemen Euskal Herrian naizena gertu da, baina komunikabide askotan, eta, ba, bueno, artikulo asko argitaratu dira honen inguruan, ez? Referentzia importantea da, ez? Eta hemen aztertu dituztenak dira erantzunak albisten ikuspuntutik, hau da, albistei buruzkoak, gertaerei buruzko erantzunak, ez? Galdetzen zaionean, ba, hori, ChatGPT edo Perplexity, Gemini edo Copilotik, holako tresnei galdetzen zaienean, gertari buruz informazio eskatzen zaienean, ze erantzunak ematen dituzten eta eta realitatea da erantzunen kalitatea eskasa dela. Hori argi uzten da. Eta orduan 145ak, erantzun guztietatik 145ak badauka gutxienez akats esanguratsu bat. Hori da maila, ez? Eta akats esanguratsua pues, mota ezberdinetakoa izan daiteke, baina nahikoa da informazioaren munduan ez izatea zehatza, ba nola baitere nazgarria izateko, ez? Eta edo datu bat oker ematea, ba, ez? Noiteko informazio faltsua emateko, eta eta orduan adibidez tresna ezberdinen artean edo holako chatbot ezberdinen artean goraberak ere badaude, emaitza okerrenak eman dituena ikerketa honetan Googleen Gemini izan da eta 160 akatsak eman ditudelako, hainbeste kasuetan eta ja urrutiago 40tik gertu, Copilot eta gero ChatGPT eta gero Perplexity pixka bat 130 inguru, ez? Emaitza, baina 130-eko kasua importantea da, ez da gutxiestekoa, ez? Hau da kontu faktikoetan gertaerak eta batez be duela gutxi gertatutakoak aktualitateekin lotuta eta jendearentzat garrantzitsu asko diren gauzak holako adimen artifizialeko tresnen erantzunen fidegarritasuna eskasa da. Eta hori jendea jakin behar du. Eta, eta horren arabera jokatu ez.
Honek agian eragina izan beharko luke aurreko astean ez banabil oso kerra aipatzen genuela bazen bat fidatzen den jendea haue, inteligentzia artifizialaz edo horrekin ikuste lotera izan beharko lukela eta agian duela beharko lukena baina lotura gutxiago, ezta?
Bai, hori da, baino esan dezakegu eske informazioa fidagarria Davidetan dago. Ez egin kasu hori, baina badago aipatzen dut beste artikulu bat, hortan nolabaiteko behatza sartzen duna begian, ez? Eta arrazoi guztiarekin aipatzen du Maurizio Cabrera, pixka bat ikerlari hauetako batek, Edabiden kasuan ere desinformazioa ere badagoela, badago nazmendua, eta adibide bat jartzen du. Nola era Edabide entzutetsuetan ere badaudela modulo horiek informazio kalitate oso basuko informazioa hartzen dutenak, ez? Eta clickbait bilatzen dutenak, ez? Eta hori hainbat Davide seriotan komidan artean ere gertatzen dela eta autokritika pixka bat eskatzen du alde hortatik, ez? Orduan, kontua ez da Davidetan dagoela fidagarritasuna, bizik eta benetan konfiantza eta irabazten duten Davidetan, ez? Eta kontrolak eta seriotasun handia daukatenak eta kalitateaz bereziki sentzen dutenak, protokoloak dituztenak eta bar, ez? Konpromiso handia daukatenak ez dut esango objektibitatearekin, ez? Baina bai noeteko zintzotasunarekin, ez? Zintzotasun informatiboarekin.
Hor, adimen artifizialaz ere aipatzen duzu erabilpen etikorako aholku batzuk edo ematen dituzu, teknikalik eman ditu aholku batzuk. Zein dira ematen dituen aholkuak edo erabilpen etikorako?
Hau mundu zera, ez, gutxitan lantzen den mundu bada, eta bost aholku emate dituzte, diz ezkitu ditu mundialak, nola baita esateko, aitortu behar da. Baina, bueno, jaso ditut, ba, zer pentsatu ematen duelako, eta bat ez behar kasetariek irakurtzen malen badute, ba, bueno, bi buelta emateko, ba, aholkoa hauetako baten bati, ez? Eta gauza importantea da, adibidez, nintzen zait, oinarrizkoa, ez? Esatea, bueno, kasetariek zera, ez? Ulertu behar dituztelak tresna hauek erabiltzen dituztenean informazioa bilatzeko edo galdetzeko edo jo, nahi duten erako, ez? Hori ez badute ulertzen OBS erabiltzea. hori da kontua, ez? Hori gauza oinarrizko bada, ez? Eta gero aipatu daiteke zea, ez? Ba, zientzia aldizkaritan gertatzen den bezala, edo akademian gertatzen den bezala, bizkoa publikatzeko artikuluak revisioak egoten dira, ez? Mundu akademikoan, ez? Eta ez dugu revisatzen persona batek, ez? Baizik eta biparek revisatzen dute, ez? Eta gidaontan proposatzen dute ere, nolabait ere, zerbait lantzen denean adimen artifizialarekin, ba, gutxienez biparek revisatu behar dutela, ez? Horren atzean, ez?
Baiz, azkenean, hemen ere aipatzen da, honen atzean dagoena jendea. Dela eta jendeak ere akatsak egiten ditu, beraz hori ere errebisatu beharreko zerbait dela iruditzen zaien nire ere, eta hor ere askotan esaten dugu, ba, bueno, adimen artifiziala makina bat da, gizakiak egindako makina, edo, bueno, ez dakit zer den, hor dagoen zerbait da, eta esaten dugu, ba, bueno, edabideetan ere, ba, zuk aipatu duzun azkenean, edabideetan ere pertsonak, gaude, eta pertsonak akatsak egiten ditugu, beraz, guztiz fidagarria ere, norberak erabakiko dea zenbaterainoko konfiantza duen bakoitzarengan. Horrez gain, bost pentsalari ere aipatu dituzu, bueno, adimen artifiziala edo hobeto ulertzeko nik egia esan ez dut bat bera ere ezagutzen.
Hainik ere, ez.
Ah, ez. Baina aipatu dituzu bost, bueno, pentsalari edo zertaz pentsatzen dute hauek.
Bueno, gogoeta prospektiboak edo azterketa prospektiboak dira batzuk, ez, behi patzen duanagatik, eta beste batzuk, ba, noreteko feminismotik indako gogoeta bat, azkena, Adeba Birjane, eta, bueno, da mundu, osea, adimen artifizialaren munduan sartzeko ba, bide bat, ez. Artikula ondo idatzita dago, gaztelaniazko, zera, gaztelaniaz dago, erresa irakurtzeko naiz eta badituen bere zailtasun batzu ba, gai hau komplejoa delako, ez? Teknikoki, ez? Baina, bueno, jakin mina handia daukan jendearen txako referentzia bat da, ez? Ez besterik.
Horrez, gain, nahiko kurioso iruditu zait, ba, bueno, aipatu zula New York Timeseko bideoak ikusteko toki berri bat, zertzen entzauko atela bideoak ikusteko tokirik, edo
bai, baina egin duten aldaketa da zea, ez? Batez be bideo vertikalak kokatu dituzte hor, ez? Orain arte boingo aplikazioan egin dute aldaketa bekaldean zeuskaten lau botoi. Eta bueno, joan dira aldatzen, ez? Baina azkenengo versioan lau botoi zeuskaten eta hor ematen zioten garrantzia, ba, hasierako orrialdera joateko botoiarekin batera, ematen zioten garrantzia entzuteari, ez, listen. Eta gero personalizazioa, ez. Eta orain sartu dute beste botoi bat, orain boz daukate, eta hor, zera, ez, watch sartu dute, ikusi, eta baino bidaltzen zaituzte zera, ez? Beste atal berri batea. Modu pantaila osoan telefonoan vertikalean agertzen dana eta scroll vertikalarekin, ba, TikToken bezala batzen zarela bideoak ikusten, bideo laburrak dira, baina nasketa bat da eguneko proposamen bat, ez? Eta sartzen dituzte asko analisiak, iritsi, zia, ez? Analisten edo iritsi emailen zia, ez? Irakurketak eta bar, batzutan nastuta datuekin, ez? Interpretatiboagoak eta bar, eta gero bestelako eduki batzuk, ez? Kronika batzuk grabatutakoak in situ, tokian, edo baita ere errezetak eta holako gauza simpleagoak, ez? Kantitate ez dakiz ema sartu dituzten, baina bueno, egunero berritzen duten atala da, ez? Baina eman diote zentralidade bat, ez? Eta bazara ematen denbora egokitzapen hau bideratu nahian, ez? Eta joan dira progresiboki azalean agertzen ja bideo vertikaleko irudiak, batzutan albiste batzuk edo bueno bideo vertikal kateatuak ere ematen ibili dira bat hauteskundekin momentuekin eta noretego ja produktu ja osatu dute eta apostua ja ondo adierazi dute zer nahi duten, ez? Eta honekin aurreko alean ere, aurreko zenbakian, boletinen ipatzen un bideoaren telebistaren garrantzia.
Hori galdetu behar nizun, lotura ea baduen edo.
Eta nik uste baiet, eta New York Timesen lako gauzak edo dako aldaketak ditunean asko pentsatuta egiten du, aztenean, pues, badauzka talde, ditu taldeak lanean, diseinatzen, pentsatzen, produzitzen, eta bar, ez? Eta orduan gure tartzen zegoen galdea da, eta zergatik gindu aldaketa, ez? Zergatik da hain importantea olako bideoak txertatzea, zera, ez? Aplikazio batean olako toki privilegiatu bat ematea, ez? Ikustut, erantzuna dagoela, bueno, batetik, argi dago, sare sozialen eraginez, bideo motzak hartu dela erakarmen berezi bat, eta bai TikTok edo Instagram edo baita ere lengo Twitterren ikusten da. Baina, ikusten dut hori lotuta dagoela, ez da bakarrik moda bat, joera bat, eta bar, baizik eta komunikatzeko orduan bideo bidez lortzen da harreman zuzenago bat ikuslearekin. Eta horregatik batez ere nagusten ematen dion garrantzia nola erabiltzen dituzten analistak, ez? Esplikatzeko bere gauzak aurpegi erakutsiz, ez? Osea, hurbiltzen duzu informazioa jendearen gana aurpegia jarriz. Eta ondo egiten balin bada, ze batzutan pues, gertatzen da, pues, kasetariak ez dakila ondo esplikatzen, hau, zeita idatziz ondo esplika, ez? Ondo egiten du. Bueno, baino ondo eginda eta ematen dio sinesgarritasuna, garaia hontan, nolaiteko sinesgarritasuna, fidagarritasuna eta konfiantza zalantzan dauden, ba egotea persona bat identifikatua esplikatzen dizuna zergatik den importantea pasatu dena, ez dakit non, ba nik uste dut efektu horren bila edo nolaiteko garaia honetan balio gehiago daukan informazioa dala bideozko informazio hori. Zira ez, hortik datorrela.
Ba, bostetara iristen ari garen honetan, eskatuko dizut, ba, ea aipatu nahi duzun edo, amairan aipatzen dituzu, ba, irakurgai interesgarri batzuk edo, ea horietako bat ematen du aipatu nahi duzun edo, labur.
Bai, bat bakarrik. Zera ez, kasuntan ere New York Timesen azkenean aipatzen dudan erreportajean, reportaje interaktiboa da, kontatzen duena Kilian Jornet, mendizaleak, egin duen balentria handia, zera ez, estatu batuetan, lau mila kilometro edo zera eginda, eta ez dakitzen bat, gailur eginda, ez? Eta mapa batekin lagunduta, oso modu dotorean eta ikusgarrian pixka bat irakurtzen den artikulu interaktiboa edo zera, nik uste gomendatzekoa dela.
Mm-hmm.
Batez behin bindizaletasunarekin interesa daukanaren txat oso polita da.
Mm-hmm. Ba, honekin utziko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gaurkoan gurean izateagatik eta horrendo astelenean izango dugu elkarren berri. Mi esker.